Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Бүгін күн жұма. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің бағдарламамыз екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Астарлы әңгіме деп аталады. Ол бөлімде бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз, не ексең соны орасың деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер. Ал екінші бөлім поэзия беттерінен деп аталады. Бүгін бұл бөлімде Шәкәрім Құдайбердіұлының мысалы оқылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Асып-тасып, төгілер
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын, ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@aygulak.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз, нөмірін естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Бүгінде біз хабарымызды айшықтай отырсақ па деген ойымыз бар. Хабардың аты әдебиет тағылымы. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жұмбақ айта отырайын. Сіздерге бүгін бір жұмбақ айтамын. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға ән шашу жолдаймыз. Жұмбақты айта кетейін, базардан бір текемет алдым сатып, алтайдай текеметте жүрдім жатып. Бұл іске мен ғажайып болып тұрдым, қалды ғой алтайдан соң айран қатып. Жұмбақты тағы да бір рет қайталап өтейік. Базардан бір текемет алдым сатып, алтайдай текеметте жүрдім жатып. Бұл іске мен ғажайып болып тұрдым, қалды ғой алтайдан соң айран қатып. Егер жұмбақтың шешуін білсеңіз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Бұл дүниедегінің бәрі де бір заңдылыққа бағынған. Адам өзінің істеген ісінің де, сөйлеген сөзінің де, тіпті ойлаған ойының да жемісін көреді. Еш нәрсе із-түзсіз жоғалып кетпейді. Бұл бір жағынан бізді тәртіпті болуға үйретсе, бір жағынан көңілге медет береді. Бәлкім кей адамдарға тіпті қорқынышта ұялатар. Оған таңғалуға болмайды, себебі қазақта тәңір біреу, кезек екеу деген мақал бар. Демек, қандай жақсылық немесе жамандық істесең де алдыңнан шығады. Ізім-ғайым жоғалып кетпейді деген сөз. Егер сіз адалдық ексеңіз, сенімге ие боласыз. Мейірімділік ексеңіз, тамаша ұлылық аласыз. Табандылық танытсаңыз, жеңіске жетесіз. Ақылды болсаңыз, үйлесімділік табасыз. Еңбек етсеңіз, соның жемісін көресіз. Кешірім етсеңіз, келісімге қол жеткізесіз. Сабырлық танытсаңыз, қайырым аласыз. Сенім ексеңіз, ғажайыпқа ие боласыз. Өтірік ексеңіз, сенімнен айырыласыз. Өзімшілдік ексеңіз, жалғыздыққа тап боласыз. Мақтаншақтық танытсаңыз, терең құзға құлайсыз. Көре алмайтын қызғаншақ болсаңыз, қайғы қасірет табасыз. Сараңдық танытсаңыз, бәрін жоғалтасыз. Өсек айтсаңыз, өзіңізге жау табасыз. Бүгін еккеніңізге абай болыңыз. Бір мезгіл не егіп жатқаныңызды қараңыз. Себебі, ол ертеңгі жемісіңізді анықтайды. Бүгінгі дән біздің ісіміздің ертеңгі жемісі. Келіңіздер, келесі нақыл әңгімелерге құлақ салып, осы қазір айтылатын адам не ексе соны ұратыны жайындағы нақыл әңгімелерді тыңдап, өмірімізге жан азығы болатын рухани нәр алайық. Алдымен кезекті бір музыкалық әуенге берсек, бізбен бірге болыңыздар.
Сен де бейғам жүрдің. мезгіл барапты. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Жобасы түскен бірлікті, не алдым елге не бердім, өтеусіз беді келер күн. Қырандай болып өсірген халқыма енді не дермін. Таң атса болды күн батты, ұршығым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатын тағы бір қақты. Тағы бір қақты, таң атса болды күн батты, ұшығым мезгіл зырлатты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты. Құс қанат менің ғұмырым, қанатым тағы бір қақты.
Ерте-ерте-ертеде бір елді дана патша билеген екен. Патша қартайғаннан кейін өзінің мұрагерінің кім екенін хабарлайтын уақыт келеді. Бүкіл халықта сарайда қызметкерлерінің барлығы да оның балаларының бірі немесе ізбасарларының бірі болар деп күткен. Дегенмен патша басқа бір нәрсе ойластырды. Осы сарайдағылардың бәрін бірінде қалдырмастан жас жігіттерді жинап келуге бұйырады. Сосын оларға келесі сөздерді айтты. Мен өзімнен кейін таққа отыратын келесі билеушіні тағайындауым керек. Сол адамды сендердің араларыңнан таңдап алам деп ұйғардым. Осы сәтте сарай ішінде болғандардың бәрі аң-таң боп қалды. Жасы келген билеуші сөзін жалғастырып, мен әрқайсыңа бір тұқым беремін. Сендер оны отырғызып, бір жыл бойы оған күтім жасайсыңдар. Сосын сол тұқымнан өсіп шыққан өнімдеріңмен сарайға келесіңдер. Кімнің тұқымынан ең жақсы өсімдік өсіп шығады, сол менің мұрагерім болады. Линк атты бозбалада өзіне тиген тұқымын қолын алды. Ол анасына патшаның тапсырмасын айтқан кезде, анасы оған сол тұқымды отырғызуға көмектеседі. Содан кейін жас жігіт оны мұқият күтіп баптап, әр күні таңертең кішкентай өскін өсіп шықпады ма деп соны тексеріп отырды. Уақыт өтіп жатты. Барлығы анда-санда кездесуде бас қосқан кезде қалған жас жігіттер өздерінің жетістіктерін айтып гүлдейді. Ал Линк өзін түкке тұрғысыз адам деп санай бастаған. Өткені қалғандарының барлығы бір-біріне өздерінің өнімдерін көрсетіп мақтанып жататын еді. Жарты жыл зырлап өте шықты. Алайда линкте ешқандай нәтиже болмады. Ол қымбат өзімдікті өзім құрттым деп, бәріне өзін кінәлаған. Міне, билеуші қойған мерзімде аяқталды. Патшаның бұйрығына сәйкес барлық жас жігіттер сарайға өздері өсірген өзімдіктерді алып келді. Линк онда барғысы келмеген, алайда оны жақсы көретін анасы шыншыл болуды және өзінің жеңілгенін мойындай алу керектігін айтқан еді. Линк сарайға келген кезде басқа жігіттер әкелген әр түрлі өзімдіктердің сан алуан түрлерін көрді. Осының бәрін көрген кезде патша даусын көтере сөйлеп былай деді. Сендер барлықтарың мақтауға лайықсыңдар. Сендердің өсірген өсімдіктерің ғажайып екен. Линк патша сөйлеп жатқан кезде көзге түспей тұруға тырысқан. Алайда патша оның бос құмырасын көріп қойып, жас жігітті алдыға шығуға шақырды. Бәрі Линктің алдында топырақтан өзге еш нәрсе жоқ екенін көріп, күле бастаған. Ал билеуші болса кенет бұлай деді. Міне менің ізбасарым. Бәріңнің естеріңде болар. Тұқым алған соң бір жылдан кейін келіп, өз еңбектеріңнің жемісімен оралуға тиісті болатынсыңдар. Бірақ сендердің ешқайсыларың сол тұқымдардың өсіп шығуы мүмкін емес екенін білмедіңдер. Себебі оларды мен алдын ала қайнатып қойғанмын. Алайда сендер Линктен өзгелерің өз еңбектеріңнің жемісін бәрібір әкелдіңдер. Сендер менен алған тұқымды ауыстырып алдыңдар. Ал Линк шыншылдығынан мен күмәнданбайтын жалғыз адам. Сондықтан ол менің орныма патша болады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, не ексең соны орасың деген бірінші нақыл әңгімемізді тыңдадыңыздар. Шындықты айту үшін адамға батылдық керек. Егер Линк шындықты айтудан қорқып, патша шақырған жиынға бармай қалса, не болар еді деп ойлайсыздар? Онда ештеңе болмас еді. Немесе басқа жігіттерге ұқсап бір тұқымды аласап, соны күптіп баптап өсірсе, қандай өзгеріс болар еді? Ешқандай өзгеріс болмас еді, солай емес пе? Дегенмен Линктің батылы барып сарайға барғанының өзі неге тұрады? Оның шындықты жасқана тұрып мойындағанының өзі оған үлкен жеңіс әкелді. Сіз де батыл болыңыз. Өзіңіздің әрекетіңізге жауапкершілікті қорықпай, өз мойныңызға алыңыз. Сонда Линк сияқты бүкіл бір елдің патшасы болмасаңыз да, өзіңіздің қорқынышыңызды жеңіп, өзіңізге патша болатыныңыз анық.
кайги, кайги ко. Эги кайги, кайги ги го.
Қария мен ұлы және келіні. Бір қария өзінің баласы мен келінінің қолына көшіп келді. Олардың 4 жасар балалары бар еді, яғни ол қарттың немересі болатын. Қарттың қолдары қалтырап, көздері де нашар көретін, тым кәрі әрі әлсіз еді. Олар бүкіл отбасы болып дастарханға бірге жайғасатын. Алайда атаның кәрі қалтыраған қолдары ыдысты өзі ұстап ішуге келмейтін. Қасықпен әрең алған тамағы еденге шашылып, қолына қысқан кеседегі сүт дастарханға төгілетін. Ұлы мен келіні бұған енді шыдамай, соған бола ашуланатын болды. Біз бірден істеуіміз керек, деді ұлы. Оның тамақты шалпылдатып жегені жүректі айнытып болды, деп қосты келіні. Күйеуі мен әйелі бөлменің бұрышына жеке кішкентай үстел қойып беруді ұйғарған. Сол жерде ата тамақты жалғыз өзі іше бастады. Ол тамақ салынған шыны ыдысты екі рет сындырған соң, оған енді ас суын ағаш ыдысқа құйып беретін болды. Содан бері қарай ол шанышқыны немесе тамақты түсіріп алған кезде, өзіне арналған ызғарлы сөздерді ғана еститін болды. 4 жасар бала болып жатқан жағдайларды үнсіз бақылады. Бір күні кешке тамақ алдында әкесі оның ағашпен жерде ойнап отырғанын көрді. Ол баланы еркелете сұрады. «Сен не істеп отырсың?» Бала сондай таза сенгіштікпен жауап берді. «Мен саған және апам арнап, мен өскен кезде сендерге тамақ беретін кішкентай ыдыстар жасап отырмын». Бала кінәсіз күлімсіреп, ісін одан әрі жалғастырды. Бұл сөздер атамасын есеңгіретіп тастағаны сондай, олар екеуі де не айтарларын білмеді. Олар тіс жарып үндемесе де не істеу керектігін екеуі де біледі. Сол күні кешке күйеуі әкесіне келіп, қолынан алып, оны қайтадан отбасы тамақ ішетін дастарханға әкеп отырғызды. Неге екені белгісіз, енді күйеуі де, әйелі де шанышқа құласа да, сүт төгіліп дастархан бұлғанса да еш мазасыздан бады. Құрметті радио тыңдармандар, байқағанымыздай, балалар әдеттен тыс көреген болады. Олардың көздері бәрін байқап, саналары алынған мәліметті өңдейді. Егер олар біздің шыдамдылығымызды, шаңырағымызда сүйіспеншілік атмосферасын сақтауға тырысқанымызды көрсе, олар сол үйренгендерін бүкіл өмір бойы көшіруге тырысады. Ақылды ата-аналар әр күні баланың болашағына қарап, кірпіш қалап жатқанын түсінеді. Қане, саналы құрылысшы сияқты үлгі тұтуға лайықты болуға ұмтылайық. Үлкен балалар өздеріңіздің жасы келген ата-аналарыңызға әрдайым қамқор болыңыздар.
Айлады тілмен көмейдай, науқасым жаман қырағым, демегін мені өлмейдай. Баяғыдай дәрмен жоқ, сөйлігі шамам келмейдай. Баласы түзу атана, жаман болсын демейдай. Бірлігін болсын қырағым, бірліксіз тірлік өмейдай. Айналдырған ауру, өлімге мені меңзейдай. Ажал жетсе қанатың әлі қатпаған сарауыз бала пандайсың. 14-ке жаңа толсаңдай жан болмаған нардайсың. Білмесің өзің қарағым, білгеннің тілін алғайсың. Басына қиын күн тусай жанашыр таппай зарлайсың. Таңда бал балам ақылды, одан жаман болмайсың. Ата-ананың қадырын балалы болсаң білерсің, ағайынның қадырын жалалы болсаң білерсің. Жамандық қылсаң жақынғай көрсе алмай жүрерсің. Үйірден безген сәуліктей жапанда жалғыз түнерсің. Кісі шыққан балағай шайнап бір берген ас болмас, басыңа түссе көрерсің. Сыйлап жүр әрбір парқына, көтеріп шірей кеудеңдай, көп ішінде шалқама. Біл болса да қанша білімім, басы жүр қалқыңа. Қосының бар қарағым, қарайлап жүр артыңа. Тигізбесін тілімді, әкең мен менің атымай. Бөлінгенді бөрі жейт деген бір қазақ сөзі бар. Бар бір түйірден кеталаспай, үшің теңдей бөліп ал. Әрбір істің қарағым, өз жөніменен жолы бар. Жаласы да табаным, итте бір күнін көралар. Адам бол енді жан балам, адам бол балам өтілімді ал. Бай болсаң балам тасыма, кедей болсаң жасыма. Нелер бір келіп не кетпес ай ер жігіттің басына. Қанағат қыл тәуба деп алдыңдағы асыңа. Тыңдап ал балам ақылдай, көп болмаспын қасында. Болған іске болаттай бол демет анам жасында. Деп кейін айта жүрерсің, ақылың болса басындай. Келгенше балам қолыңнан жақсылығыңды асырғын. Сүзірмесін соңынан жамандығыңды жасырғын. Ұрлық пен жалған өтіріп болмаған ата кәсібім. Болмашыға кетірмей қадырын жап жаспасыңның. Ел іші алтын бесік қой, таусылмас балам нәсібім. Баласы еді өсірген дегізбе қандай кәпірдім. Адам бұл енді жан балам, сыйласаң ағын шашымның. Қолыңды сұқсаң сұраусыз егесіз жатқан бұйымға. Басыңнан балам арылмаса кез боларсың қиынға. Жаманатың бір шықсай қадырың қалмас қырымға. Алаламайсың айырбастып дүниенің құнына. Болмашыға еліктеп кесірге жаным ұрынба. Тәртіп тапқан дүниеңде шашпағын бекер шығынбай. көкшетау арманым, дүниенің білдім жалғанын. Көр алмай қызықтарыңдай, арманда кетіп барамын. Осы үйдің ошақ мал жаным, аманат қылып ал жаным. Сөндірмес болам отымдай, ақылды болса алғаным. Жаста болса жан балам, өзіңе арттым салмағын. Шаман келсе жылынай, құрбан бір малды құрбан шал жаным. Келмесе шаман қысылмай, разы болсын аруағым. Көрерсің балам әкезінде, тағдырдың басқа жазғанын. Айтқанымды ұмытпай, адам бұл балам қалайдай. Дүние іздеп қонықпай, есіңде болсын жарайма. Ілінбесең қырсыққай, жетерсің балам талайға. Жақсы жаман ел жұртқай, қарайлап өс маңайға. Күлкі қылма шешеңдей, алтата шақшам бұл жүз. Алты сүйлік қанайғай, күлкі қылма шешеңдей, алтата шақшам мағайын.
Қадірлі радио тыңдармандар, біздің Арай деген радио тыңдарманымыздан мынандай бір хабарлама келген екен. Соны оқып өтсем деймін. Мен өткен өмірімде бала тәрбиесіне көп мән бермеген адамдардың бірі едім. Соның ащы жемісінде жейтін кездерім бар. Әрине, осы күніме тәубе айтам. Және жастарға айтарым, бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөліңіздер дегім келеді, дейді. Арай, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Сіздің осылай біздің радио хабарымызды тыңдап жатқаныңызға және өз үлесіңізді қосып, өзіңіздің ойыңызды айтып жатқаныңызға көп рахмет айтқым келеді. Жаңа біз хабардың басында бір жұмбақ айтып кеткен едік. Мен сол жұмбақты естеріңізге салып кетейін тағы да. Базардан бір текемет алдым сатып, Алтайдай текеметте жүрдім жатып. Бұл іске мен ғажайып болып тұрдым, қалды ғой Алтайдан соң айран қатып. Біздің телефон номерымыз, тікелей эфирдегі телефон номерымыз 8-707-724-30. Егер осы жұмбақтың жауабын білеем деген ойыңыз болса, онда сол жауабыңызды, жолдауыңызды сұраймыз. WhatsApp желісі арқылы да хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдасаңыз болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Сатушы жаратқан ие» деп аталады. Бір күні бір әйел түс көреді. Түсінде дүкеннің сатушысының сөресінде жаратушы иенің тұрғанын көреді. «Құдайым-ау, бұл сенсің бе?» деп ол қуанғаннан дауыстап жіберді. «Иә, бұл менмін» деп жауап берді жаратқан иеміз. «Ал сенен не сатып алуға болады?» деп сұрады әйел. «Менен бәрін сатып алуға болады» деген жауап естіді әйел. Ондай болса маған денсаулық, бақыт, сүйіспеншілік, табыс пен көп-көп ақша берші. Құдай жылы шырай күлімсіреп қосымша бөлмеге шығып кетті де, тапсырыс берілген заттарды алып келуге кіріп кетті. Біраздан соң ол кішкентай қағаз қораппен оралды. «Бар болғаны осы ма?» деп аң-таң болған әйел бір түрлі көңілі қалып. «Иә, бар болғаны осы» деп жауап қатты жаратқан иеміз. «Сен менің дүкенімде тек тұқым ғана сатылатын білмеп пе едің?» Егер сізге де осы нақыл әңгіменің кейіпкер сұрағандай денсаулық, ақша, табыс, атақ даңқ, сүйіспеншілік керек болса, онда алдымен соның тұқымын егіңіз. Сонда олардың жемісін жейтініңіз анық. Айналадағы адамдармен қарым-қатынаста да, өз сөзіңізбен іс-әрекетіңізде де абай болғаныңыз, сіздің сол еккен тұқымыңыздың жемісін тезірек жеуіңізге септігі тиері сөзсіз. Адамның ойы. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз, нақыл әңгімелеріңіз адамның ойы деп аталады. Бір қабағы түсіп түнерген адам троллейбуста келе жатып ойлайды. Айналамда жақсы бір нәрсе жоқ. Толған жамандық. Қайғы мұңа келетін жамандықтар тым көп. Әйелім ұрсқақ, балаларым бұзақы, бастығым сұмырай. Оның артында отырған періштенің қолында қағаз бен қалам бар еді. Жазып отырып, ол ойланып отыр. Қайғы мұңа келетін жамандықтар ғана. Әйелім ұрсқақ, балаларым бұзақы, бастығым сұмырай. Осыған дейінде ол осылай ойлаған сияқты еді. Бұл оған не үшін керек екен? Бірақ тапсырыс берейін. Орындауға тура келеді. Байқадыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандар? Адамның тіпті ойлаған ойы да өзіне қатты кедергі болуы ықтимал екен. Ауыздан шыққан сөз, істеген әрекеттердің бәрі де адамның ойынан туындайтыны белгілі. Келі жазбада адам көңіліндегі жақсы қазынасынан жақсы сөз алып шығады. Жаман қазынасынан жаман сөз алып шығады дейді ғой. Ендеше көңіліміздегі қазына жақсы болу үшін ойымызды да дұрыстайық. Дұрыс ойлауды үйренейік.
мекенім, шүкір, шүкір.
Иә, жаратқан иеге шүкірлік білдірген адам баласына өте жарасымды деп ойлаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбағымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Базардан бір текемет сатып алдым. Алтайдай текеметте жүрдім жатып. Бұл іске мен ғажайып болып тұрдым. Қалды ғой Алтайдан соң айран қатып. Жұмбақтың жауабын мына нөмірге жолдасаңыздар болады. Қазір тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-700-24-30. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Фермердің баласы» деп аталады. 20-шы ғасырдың басында бір фермер үйіне қайтып келе жатып, батпақтың тұсынан өтеді. Кенет ол көмек сұраған айғайды естиді. Фермер көмекке ұмтылып, қорыққа батып бара жатқан баланы көреді. Бала батпақтан шығуға тырысқан сайын, оның әр қимылы өзіне қауіп тудырып, батпаққа батқан үстіне батып бара жатыр екен. Бала қорқыныштан жан шырай қайлады. Фермер шұғыл түрде жуан бұтақ шауып алып, абайлап жақындап, батып бара жатқан балаға құтқаратын таяқшаны ұсынған. Бала қауіпсіз орынға шықты. Оның денесі қалтырап тұр. Көзінің жасын көпке дейін тия алмады. Бірақ ең бастысы, ол құтқарылды. Жүр, менің үйіме барайық деп ұсынды фермер. Сен тынышталып, киімдеріңді жуып кептіріп, жылынып алуың керек қой. Жоқ-жоқ деп басын шайқады бала. Мені әкем күтіп қалды. Ол мені уайымдап отырған шығар. Өзінің құтқарушысының көзіне алғыспен қараған бала жүгіре жөнелді. Таңертең фермер өзінің үйіне арғымақ аттар жегілген бай күйме жақындап келгенін көрді. Күймеден бір бай жігіт шығып одан сұрады. Кәне, кеше менің баламның өмірін құтқарып қалған сіз бе едіңіз? Иә, мен деп жауап берді фермер. Мен сізге қанша ақша беру керекпін? Мырза, сіз мені ренжітпеңіз. Сіз маған ештеңе қарыз емессіз. Өйткені мен кез келген адам жасайтын жақсылықты істедім. Жоқ, мен мұны жайына қалдыра алмаймын. Өйткені мен баламды өте қатты жақсы көрем. Қалған ақшаңызды алыңыз, деп келуші тағы да тықақтады. Мен бұл тақырыпқа сөйлескім келмейді. Сау болыңыз. Фермер үйіне кіріп кетуге ұқталып, артына бұрылған. Сол кезде есік алдына оның ұлы секіріп шықты. Мынау сіздің балаңыз ба, деп сұрады бай қонақ. Иә, деп баласының басынан сипаған фермер мақтанышпен жауап берді. Қанеке, онда бұлай етейік. Мен сіздің балаңызды Лондонға өзімен бірге алып кетейін де, оның білімінің қаражатын қамтамасыз етейін. Егер ол да әкесі сияқты асыл текті болса, онда сіз де, мен де бұл шешімге өкінбейміз, деді. Бірнеше жыл өтті. Фермердің ұлы мектепті бітіріп, сосын медициналық университетті де тәмамдады. Сосын көп уақыт өтпей-ақ оның есімі пенициллинді ашқан адам ретінде бүкіл әлемге әйгілі болды. Оның аты жөні Александр Флеминг. Соғыс алдында Лондонның бір бай емханасына дәл сол бай қонақтың ұлы өкпенің қабынуының ауыр түріне шалдығып түскен. Сіз қалай ойлайсыз, оның өмірін бұл жолы не құтқарды? Иә, 1928 жылы Александр Флеминг ашқан пенициллиннің арқасында ол сауығып кетті. Осы қызмет үшін Александр Флеминг 1945 жылы Нобель премиясының лауреаты атағына ие болды. Флемингтің білім алуына ықпал еткен сол бай қонақтың аты жөні Рандольф Черчилль. Ал оның ұлы кейін Англияның премьер-министрі болған Уинстон Черчилль болатын. Ол бір кездерде өзің істеген жақсылығың жақсылық боп, ал жамандығың жамандық боп бір кезде алдыңнан шығады деген екен. Бұл әңгіме не ексең соны арасың деген заңның, заңдылықтың тамаша үлгісі. Әр адам осындай тұқым себе алады. Қалай дейсіз ғой? Адамдардың өмірінде бір ұлы істі себіңіз. Кім біледі? Бәлкім солардың біреуі керек кезінде сізге теңдессіз қызмет көрсете жатар. Не ексең соны арасың. Бұл мәселеде тұқым себумен орудың заңдылығы жүреді. Егер біз қияр егер болсақ, сол атыздан қызанақ шықпайды. Егер біз асқабақ отырсақ, одан қарбыз шықпайды. Адам өз өмірін қалай өткізген болса, соған орай сыйын алады. Мәселен, ата-аналар өз өмірлерінде бір іс-әрекетті сепсе, өздерінің балаларының өмірлері арқылы соның жемісін жейді. Тіпті молынан жейді. Бір ұстаз былай деген екен. Сендердің балаларыңның қандай болатынын айтып бергенімді қалайсыңдар ма? Деген екен шәкірттеріне. Егер сендер қазір жаман болсаңдар, балаларың сендерден де жаман болады. Ал жақсы болсаңдар, сендерден де жақсы болады. Біз бір тұқым сепкен кезде одан көп дән өсіп шығады. Егер біз жаман әрекет сепсек, біздің балаларымыз оны қайталап шығарады. Демек, біздің ұрпағымыздың өмірі біздің қалай өмір сүргенімізге тығыз байланысты. Балаларға өздерінің ата-аналары сепкен нәрсенің жемісін жеуге жиі тура келеді. Біздің өміріміз, ойларымыз, сезімдеріміз, мінез-құлқымыз балалар үшін тек олар біздің әрекеттерімізді көріп тұрған кезде ғана, сәбиін емізіп жатқан кезде ғана, немесе оны құрсағында көтеріп жүрген кезде ғана емес. Ол бойына бітпей тұрған кезде, тіпті одан да ерте уақытта тұқымын себеді. Ата-аналар өздерінің балаларының жаман қылықтарына кінәлі болып шығады. Бір әйел өзінің ішіндегісін ұстазға ақтарып айтқан екен. Ол өзі құтыла алмай жүрген жаман қасиеті бар екенін ашып айтады. Осыдан кейін оның жүрегі тынышталып орнына келеді. Содан кейін оның қыздарына да өздерінің ішіндегілерін ақтарып айтатын кезек келеді. Олармен сөйлескен кезде ұстаздың білгені, шешелер істеген сол жаман қылық қыздарының бойынан да табылған еді. Тек қыздарының істегендері шешелерінің сол қылықпен былғанғанын, бірақ көзге көрінбейтін қандай да бір арнамен оның сол қылығы өздеріне өткенін білген жоқ. Онымен қоймай қыздары шешелерінен көрі көп азап шекті. Қазір біздің WhatsApp желісіне бір-екі тыңдарманымыз пікірлерін, ойларын жазған екен осы бүгінгі нақыл әңгімелерге қатысты, соны оқи кетейік. Не ексең соны орасың деп дұрыс айтқан. Өмірімде сол сөздің қалай іске асқанын көріп жатырмын. Кейде жас кезімде ақылды болып, балаларға дұрыс тәрбие бермегеніме өкінем, дейді Гүлжазира есімді радио тыңдарманымыз. Екінші Бақытгүл деген радио тыңдарманымыз былай дейді. Жас күнімізде жұмыс деп ешқайда мойын бұрмадық. Енді соның салдарды білініп қалады екен. Я, міне, сіздер көріп отырғандай, не ексең соны орасың деген мақал өте дұрыс айтылған деп айтып жатыр ғой жаңа Гүлжазира есімді радио тыңдарманымыз. Расында да біздің қандай сөз айтқанымыз, қандай іс әрекет еткеніміз, біздің тіпті не ойлағанымыз да біздің балаларымыздың бойынан міндетті түрде көрініс табады екен. Құрметті радио тыңдармандар, мына бір мәліметке сіздердің назарларыңызды аударғым келеді. Жапондар туралы бір қызық мәлімет оқып едім. Олар дүние жүзінде ең ұзақ өмір сүретін халық екен. Бүгінде олардың 50 мыңы 100 жыл өмір сүреді екен. Ал 15 жылдан кейін 100 жастан асқан адамдар саны Жапонияда 1 миллионнан асады дейді. Себебі неде екен білесіз бе? Біреулер былай деп айтар, мүмкін олар шикі балық жейді, көкөніс пен жеміс жидек дастарқандарынан үзілмейді деп. Алайда ондай елдер көп. Таңертеңнен кешке дейін теңіз өнімдерін, көкөніс пен жеміс жидекті көп тұтынатын халықтар жеткілікті, бірақ олар 2 есе аз өмір сүреді. Олардың ұзақ өмір сүрулерінің сыры мынада. Жапондар өзі сөйлесіп отырған адамның көңіл күйін бұзбауға тырысатын жер бетіндегі жалғыз халық екен. Оларда жер өте кішкентай. Күріш отырғызатын, қала тұрғызатын жер жоқ. Табиғи құндылықтар деген тіпті атымен жоқ. Бірақ олар дүние жүзіндегі ең бай халық. Жапониядағы орташа жалақы 3,500 доллар. Бүкіл елдің табысты өмір сүруінің көзі олар өздерінің ойларын басқара білуді бірінші болып үйренгендердің бірі. Жағымсыз ойлар тек сұхбаттасушының көңіл күйін бұзып қоймай, өзінің де, оның да денсаулығын, болашағын өлтіретінін біліп, өз ауыздарынан жоқ деген сөзді алып тастаған дейді. Олардың әрқайсысы өздерінің ойларын мектепте, үйде, жұмыста басқарып, жағымсыз ойлардың өмірлерін бұзуына жол бермейді екен. Олар ой өздерінің, балаларының, жұмыс орындарының, бүкіл елінің болашағы өсіп шығатын тұқым екенін біледі. Сондықтан өз ойларыңызға абай болыңыздар. Жағымды ойлар тілеп, ойлар ойлап, болашаққа сеніммен қараңыздар. Құрметті радио тыңдарман, бұл тақырыпқа сөйлей берсек, айтатын мәселелер өте көп, тіпті таусылмайды десек те болар. Адамның іс-әрекетімен сөзі, ойының өзінен оның өзі ғана емес, тіпті балалары да зардап шегуі әбден мүмкін. Сондықтан ұстамдылық пен шыдамдылыққа, парасаттылық пен ақылдылыққа үйреніп алғанымыз жөн болар. Жоғарыда шәкірттеріне өздерің жақсы болсаңдар, балаларың сендерден де жақсы болады, ал жаман болсаңдар, сендерден де жаман болады деген есте ұстайық ағайын. Қазақта мақал бар ғой, ештен кеш жақсы деген. Қандай қиын жағдай болса да ештен кеш жақсы. Қол қусырып қарап отырғанша бір амалын істеуге тырысу керек. Құрметті радио тыңдармандар, жаңа хабарымыздың басында жұмбақ айтқан едік. Жұмбақты тағы да бір қайталап өтейін. Базардан бір текемет алдым сатып, алтайдай текеметте жүрдім жатып. Бұл іске мен ғажайып болып тұрдым, қалды ғой алтайдан соң айран қатып. Осы уақытқа дейін келіп түскен жауаптарды оқи кетейін. Болат есімді тыңдарманымыз айтқан екен, бұл жыл мезгілі деп. Тағы да бір радио тыңдарманымыз, Алиса есімді радио тыңдарманымыз айтқан екен, бұл қыс мезгілі және жаз мезгілі деп. Және Роза есімді тыңдарманымыз айтқан екен, қыс мезгілі және жаз мезгілі, жыл мезгілі ғой деп айтқан екен. Рахмет айтамыз, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға атсалысып жатқандарыңыз үшін. Қазір хабарымыздың басында бірінші болып жұмбақтың жауабын жолдайтын адамға ән шашу жолдаймыз деген уәдеміз бар болатын. Біз сол уәдемізді орындаймыз қазір. Карина Абдуллинаның орындауында «Арман жолдар» деген әнді тыңдаңыздар.
Өттің талай
Мен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.